Kaixo Guardian entzule guzti guztiei Guardiko ahotsa magazinea hasten dugu hemen Jantzakun irratian Donostiako irrati euskaldun librea 107.7 FM-an edo interneten jantzakun.org. Ongi etorri. Eta amabosgarren urteko abuztuak amaika dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean normaltasunez gure oizko ordutegiarekin ekingo diogu eguerdiko ahotsa magazinean egiten hori dugu bezala Donostiaren inguruko aktualitatea jorratzeari naiz eta aste nagusia izan gaurko irratsaioa ere normaltasunez egingo dugu bihar eta etzi ere beste horren beste beraz amabi terdietatik ordu bitara zuzen zuzenean jarraituko dugu egiten eguerdiko ahotsa magazine hau.
Well, inside of me, I'm taking it all out on you. And all the shit you put me through. You're no one in, it's getting out of line. This time I've really lost my mind and I don't care. So close your eyes and get yourself in line. And think about the times it's been and what they've been. Today it's not. Did bring your soul down, but you thought you lost your mind. Do you ever want to lead a long trail of destruction and mow down any bullshit that comes from you? Do you ever fill up all the small things in your head to make one problem that adds up to nothing? To me it's nothing. To me it's nothing. Yeah.
Larogeita mar minutuz, aste arte, aste azken eta ostegunero, zuzenean ama biterdiotik ordu bidara, baina errepikapenak urrengo egunetan goizparten entzun ditzazkezu, zortziretatik behatzi terditara gogoratu, Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea dela, 107.7an, FM-an, irrati bidez bestela interneten, jantxakun.org. Jantxakun.org gure web horrian zuzeneko emisio antzuteko aukera eskaintzen dugu baita ere azken orduko notiziak, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, harrimanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila, hortxe dago ere Jantxakun irratiaren 20. Urteroneko festaren bideoa, eta adibidez orain aste nagusian pastel nagusia 2015 irratsaio berezia egunero egiten dena eguerdiko ordubitatik aurrera eta errepikapenak arratsalde partean 7etatik aurrera izaten dira. Gaurkoan ere hortxe izango dugu, ordu bitan puntxu-puntxuan pastel nagusia 2015. Horren aurretikan, guerdiko ahotsa magazinean Donostiaren inguruko aktualitatea jorratuko dugu, beraz, seguraski, ba, aste nagusiko kontuak pastel nagusirako utziko ditugu, eta gainontzeko aktualitateko berriak izango ditugu gaurko guerdiko ahotsa magazinean, eta entzuten ari garen bezala, Green Day taldearen musikak lagunduko gaitu gaurkoan.
Where is my motivation? Now it's
Eguerdiko Ahotsa magazinea gogoratu Jantxakun irratean egiten dugula, eta inor parte hartu nahi badu Jantxakun irratean, ateak zabalik ditugu. Irailan adibidez, Alaznek eta Zairak hasiko dute irratsaio berri bat, antzerkigintzari buruzko irratsaio berri bat, beraiek bezala zuek ere irratsaio bat egin nahi baduzue, ateak jo, eta ongi etorriak izango zeate. Gogoratu, irratsaioa euskara hutsean egin behar dela. Hori da, eskatzen dugun baldintza bakarra. Gainontzean, inungo arazorik ez Jantxakun irratian parte hartzeko. Bueno, ba, nik uste esan bezala dena prest dugula. Hasiko dugu Eguerdiko Ahotsa magazinean, lehenengo tartea egiten hori dugu bezala, eguraldiaren berri lehenik eta behin. Another urchin snaps and left it on his own. It makes me wonder why I'm still here. But some strange dreams I get now, feeling like I am, and I'm never gonna go. Pay attention to the cuts, return the broken arms. Some call it some call it now. Welcome to gaurkoan hodeiak baditugu Donostian. Hodeiak gainera gehituko dira. Badirudi ez dagoela euria arriskurik, baina behintzat hodeitza geroz eta mardulagoa izango da, iparraizea joko du, baina temperatura goruntz egingo dute. Trafikoari dagokionez, hemen Donostian matxura izan du auto batek. Jeio gehi errepidean Irunerako norabidean. Irunen istripua, atzetik jode auto batek beste bati AP8an eta Lezon harrapaketa bat izan da J636 errepidean Irunerako norabidean. Gainera Orion matxura izan du auto batek AP8an Bilborako norabidean eta Zumaian beste istripu bat atzetik jode auto batek beste bati N633 errepidean Bilborako norabidean. She does it all over again. All that she's killing.
The time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me.
Eneko Goia, Donostiako alkateak uste du udalak ez diela debeku edo muga gehigarririk jarri behar zezenketei, horiek legezkoak direlako. Onda Baska irratian eman zituen azalpenak atzo Donostian zezenketen aurka egintzen manifestazio jendetsuaren biharamunean. Manifestaziora joan zirenen iritzia errespetu egiten duela azaldu zuen Goiak, baina haren ustez udalaremua ez da aproposena zezenketen inguruko eztabaida bideratzeko.
We'll be right back.
Kirolari dagokionez, talde batek askotan irabazten duenean demoraldi berean, ez da harrigarria garaipenak lortzeko bideak errepikatzea. Hondarribiak aukera handia ematen du irabazitakoak alderatzeko. Zazpi bider astindu baitu bandera aurtengo San Miguel Ligan eta garaipen batzuk antzekoak edo berdinak izan dira igandean Boiron Galizian lorturikoa kasurako. Hasi eta buka erakutsi zien popa txandako hiru aurkariei eta lehen ere egina da gauza bera. Etzien arnaz hartzeko otarterik ere utzi beste guztiei konturatzerako estropada buruan zen ama Guadalupekoa. Eta aurrena etzen beste postuekin konformatu behar izan zuten Urdaibai, Orio eta San Juanek egin igandean ere. Beste sei alditan bezala, lehendabiziko postuak jabea izan baitzuen hasieratik. Estropadarik onentsuena egin dugu adierazi zuen estropada amaituta Hondarribiko prestatzaileak Mikel Orbañanosek. Onena ez zuen esan, baizik onentsuena garbi adieraziz beste batzuk bezain ona izan dela igandekoa. Ligako burua horrela jartzen denean zeregin gutxi izaten dute kontrarioek eta horixe ikusi zen Boiroko uretan. Aurreneko Ziabogan hiru segundo atera zizkien Urdaibairi eta hori esanguratsua hasierako luzea izateko. Gero etorri izana iragartzeko izan zen. Bigarren luzean Hondarribiak txikitu egin zituen aurkariak orduan utzi zuen erabakita estropada, lan erdiak egiterako jakinekoa zen bandera zeinek astinduko zuen. Bigarren Ziabogako denborak dira datu adierazgarrienak. Urdaibairi 8 ateratzen zizkion eta 10 Oriori. San Juan 18ra zeukan. Hirugarren luzean pixka bat handitu zituen aldeak garaiak eta gauza bera egin zuen laugarrenean. Gozo irabazi zuen eta garaipena dastatzeko tartearekin gainera. Aldearekin joan da estropadan bukatu baino lehen jakinda irabaziko zuela. Gozamena ontzi barrukoentzat, kanpokoentzat eta zaleentzat. Bideon honetik ibilita, ligako garaipena ere bukatu baino lehen gozatzeko moduan izango dira. Beste guztiek begiratu egin beharko diote argazki horri. Eta txalo jo, bere buruari txalo egiteko gogoarekin geratu zen Urdaibai igandean, bezperan nahikoa egin zuen kale txarretik eta igandean arantza hori atera nahian uretaratu zen, baina ezin izan zuen ezer egin. Hondarribia onentsuena azaldu baizitzaion parean. Oriok postu lortu zuen hirugarren eta bezperako garaipenari gehitzeko ez da emaitza txarra. Urdaibai estu hartu zuen gainera eta hori ere kontuan hartzekoa da. Beste txandatan etzen nabarmentzeko ezer berezirik gertatu, bigarrenengoa Kaikuk menderatu zuen erraz asko. Nabarmen utzi zituen atzean San Pedro tiran eta Zierbana. Kaiku gainera San Juanen denbora hobetu zuen eta laugarren bukatu. Lehen txandako garaile izan zen Kabo Bizkorrago ibili zen San Pedro baino eta seigarren izan zen. Galiziarrek aise irabazi zuten aurreneko txanda, etxeko estropadan eta zaleen aurrean alde handiak izan ziren txanda horretan ere. Eta Astillero Portugal eta Tameira erraz menderatu zituen Kabo. Txanda guztietan izan ziren alde handiak eta hori izan zen estropadako beste datu bat. Koska handiak egon ziren txanden barruan, baita txanda batetik bestera ere Kaikuren eta Kaboren salbuespenak kenduta. Hondarribiak azkenari, Meirari, minutu eta erdira atera zion. Eta alde handia da hori. Bosgarrena, San Juan, minutu erdira geratzeare datua da, demoraldi honetan ezpaita askotan gertatu alakorik. Alako alde handiak egotea, egun bateko kontua izan dela ematen du. Dena dela, ondorengo estropadek argituko dute zalantza eta urrengo biak eder askoak izateko moduan daude. Zarautzen jokatuko baitira biak. Ligako bi estropada egun handienak datoz asteburuan. Kantauriko arraunlarien elkarteko bi ligako estropadare jokatu zuen igandean Mundakan. Castro itzuli zen garaipenen bidera eta ligako sailkapenaren buruan da. Bi puntu ateratzen dio Hondarribia beri eta hiru estropada falta dira liga amaitzeko. Aurrenekoa zuzenean igoko da Kantauriko arraunlarien elkarteko bat ligara. We'll be right back. Sade enpresak premiazko baimena eskatu dio Donostiako udalari Bellas Artes eraikuntzaren kupula era kontrolatua eraisteko. Egituran arazo larriak daudela ikusi eta gero. Eraikuntzaren ezegonkortasunaren ondorioz ezin da hiritarron segurtasuna bermatu, hortaz premiazkoa da zerbait egitea. Egiturak dituen arazoak okerrera eginez gero, kalera pusketak ez erortzea galerazteko. Egoera ikusita enpresa Donostiarrak ezerrez egitea arduragabekeria izango litzatekeela uste du. Aurreko uztailaren 30ean ohiko berrikusketa batean Bellas Artesen kupularen hormigoizko harri zabalaren haustura eta desplazamendua atzeman zuten. Zehazki Urbieta kalera begira dagoen egituraren 5. atala hautsi da. Azkenean teknikoek azken urteotan eman dituzten abisuak nabarmenak egin dira. Egiturak dituen hausturak aztertu eta gero argi dago eraikina mugako egoeran dagoela. Sadek 80. hamarkadatik unean unean administrazio publikoetara bidali dituen txostenek agerian uzten dute eraikuntzaren hondamen egoera. Labein, Teknalia eta Gikesa bezalako laborategi homologatuek aldiro egindako txosten teknikoetan kupularen egoera larria zein den irakur daiteke. Informazioaren jakinaren gainean daude Donostiako udala eta Eusko Jaurlaritzako kultura kontseilaritza. Joanden otxailean Euskadiko laborategi nagusien artean dagoen Teknaliak azaldu zuen kupula eta besaulki patioaren gaineko abeak oso egora larrian daudela eta mugara iristear edo dagoeneko iritsi direla. Gainera kupulari dagokienez egoera bereziki larria dela argitu zuen, bai degradazio egoeragatik, hormigoia nerbiotatik erabat disgregatuta dago, bai gainkargat klimatikoengatik, egitura erortzeko arriskua dago. Sartesen egoerari buruz ari gara eta jarraituko dugu esaten, Teknalia bezalako laborategi ez aparte administrazio publikoan ere eraikinaren hormigoiaren egoera dela eta kezka adierazi dute. Joan den urrian Teknaliak Uralitaz eginiko tximinia batzuk estaldurartik kentzea aholkatu zuen, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundearen osalanen baimenarekin. Hala ere, Eusko Jaurlaritzaren barruan dagoen osalan elkarteak ez ditu ekintzak aurrera eramateko baimenak eman. Ezinbait ira fijazioak ipini kupularen egiturak ez lituzkelako jasango. Eta bateko abenduaren 5. epaian auzitegi gorenak argi utzi zuen Bellas Artes eraikina hondamen egoeran dagoela, orduz geroztik enpresa Donostiarrak ez du zertan obra gehiago egin segurtasunarekin lotuta ez badago, oraingo kasuan bezala. Eusko Jaurlaritzak babestutako eraikina izanik, administrazio publikoek hartu behar dute bere gain eraikuntzaren kontserbazioarekin zerikusia duen oro. Udalak Sadek aurkeztu duen idatzian kupularen eraisketa zein enpresak egingo lukeen zehaztu du eta lana 5 egunetan egiteko aukera egongo litzatekeela. Gainera Urbieta eta Prim kaletako espaloietan beharrezko tresnak jartzean neurri batean eragingo luke soilik. Lana ardura osoz egingo litzateke noski alden gorabehera gutxien sortzeko helburuarekin. Hori bai, seguritatea lehentasun gisa izan da. Sade 30 urte baino gehiago daramatza eraikina martxan jartzeko lanean, hiriarentzat aberatsa izango delakoan. 3 hamarkadetan zehar denbora eta dirua inbertitu ditu proiektuak sortzeko, administrazio publikoek ordea proposamen horiek guztiak baztertu dituzte. Azkenean denboraren poderioz eraikinaren egoerak okerrera egin du eta administrazio publikoen aldetik erabakiak hartu nahi ez izanak egoera desatxe egin hau sortu. We'll be right back. Azken eguzkilorea izeneko antzezana egingo dute gaur Zarautzen. Patata tropikala antzerki taldeak sortu du aurrentzako antzezana. Baserriko Katxalin herrira jaitsi da eta ohartuko da bere lagun guztiak galdu direla. Hala Katxalin mitologian murgilduko da. Aziko den eguzkilorea topatzeko eta han ezagutuko ditu besteak beste Mari Basajaun Tartalo, Galtzagorriak eta Gentila. Azken eguzkilorea antzezana beraz gaur, lauterritan arratsaldean Zarauzko plaza gorrian. Gipuzkoako sagardogileen elkarteak eta Albaola Pasaiako Euskal Itsas Kultur Faktoriak pakete turistiko baten bitartez itsasori eta sagorderi lotutako euskal kultura ezagutzeko aukera ematen du. 16. mendean euskal arrantzale eta marinelek Ternuara joaten ziren bakailoa eta baleak arrantzatzera San Juan bezalako baleontzietan. Beraien edaria sagardoa zen eta 3 litro edaten zuen marinel bakoitzak eguneko. Horregatik itsasontzi horiek euskal baserrietan egiten ziren sagardo kopuru handiak garraiatzen zituzten. Albaola Itsas Kultur Faktorian San Juan baleontziaren erreplika zuzenean eraikitzen ikusiko da. 16. mendean ondoratuta Kanadan eta gaur egun berriz ere eraikitzen ari den portuan jaioa, Pasaiako badian. Hamaseigarren mendean zehar bidaia egin eta baleontzien gertaerak ezagutu ondoren Gipuzkoako baiaretan sartu eta sagardotegi batean maila eskatzea proposatzen dute albalakoek. Sagardo ezberdinak dastatu, sagardo gehile profesionalen eskutik mimoz eginak, kupeletik sagardoa hartu txotx eginez, hori guztia sagardotegiko menu tradizional batekin lagunduta. Sagardo gilearekin hitz egin, sagardoaren prozesuari buruz, eta bar. Edari osasuntxu honen ezaugarriak bereizi, esperientzia gastronomiko eta kultural hau beste bisitariekin elkar banatu, jai giro arai batean, eta bar. Adunako aburuza, Astigarrako Astarbi, Igeldoko Kalonje, Hernaniko Iparragirre, Astigarragako Lizeaga, Zeraingo Oiarte, Iruneko Ola, Astigarragako Petritegi eta Rezola, Usurbileko Saizar, Aiako Satxota eta Adunako Zabala. Elduentzako salneurria 35 €tan dago. Taldeak 10 pertsonatik gora 33 € bakoitza eta aurrak kontsultatu behar dutue. Erreserbak egiteko Gipuzkoako sagardegileen elkartean, turismoa@sagardotegia.comen edo 942-336-811 edo albaolan, albaola@albaola.com, 942-392-426. Badira, fikziozko pelikula luzeak, badira dokumentalak animazioko hiru lan eta baita film labur bat ere. Guztira 24 ekoizpen aurkeztuko ditu Donostiako 63. zinemaldiko zabaltegi saiak, datorren irailaren 18 eta 26 bitartean. Horien artean badira Latinoamerikan zein Ameriketako estatu batuetan ekoitzitako film batzuk. Europa zaharrean ordutako ondutako barkatu lan desente, Europa ekialetik datorren sorta bat eta Filipinetako eta Singapurgo zinemagintzari ere egingo zaio lekua gainera. Pelikula bilduma eklektikoa proiektatuko dute Zabaltegi Leiaz kanpoko sailean. Eta tartean daude zinemagile ezagun batzuen azken lanak, Walter Salles Brasildarrarena eta Lori Anderson estatu bat arrenena esaterako Zabaltegiren asmoa izaten da urtero, urteko proposamen harrigarriena eta erakargarriena plaza, harrigarrien plaza izatea. Eta antolatzaileen esanetan, 2015eko aldian aurten munduan egin diren zinema proposamen sailka ezinenak programatuko dituzte. Tabakalera Donostiako kultura garaikidearen nazioarteko zentroan egingo dute saileko pelikulen lehen proiektzioa. Irailean zabalduko dute zentroa eta zinemaldiko zuzendaritzak jakinarazi du egia auzoan dagoen eraikina izango dela Zabaltegiren egoitza aurtendik aurrera. Ikusi ahal izango diren pelikuletako desente bide bat ibilita helduko dira Donostiara. Horietako bi adibidez Veneziako zinemaldiko sail ofizialean Italian lehiatuko dira irailaren 2 eta 12 artean. Lori Anderson, artista multidisciplinarraren Heart of a Dog, maitasunari, eriotzari eta hizkuntzari buruzko film saiakera da. Alexander Sokurov, arnasa luzeko zinemagile errusiarraren frankofonia fikzioak kontatzen du nolako alegina egin zuten bi pertsonek lehen mundu gerran Parisko Louvre museoko altxorrak babesteko. Eta jada, sari entzutetsuak bereganatu dituzten zenbait lan ere helduko dira Donostiara. Corneliu Porumboiren Kamoara Kanesko Uncertain Regard sailean, Frantzian estreniatu zuten joan den maiatzean. Eta Uncertain Talent saria eman zioten. Komedia beltza da zuzendari errumaniarrak ondutakoa. Allende, mi abuelo, Allende aldiz, Salvador Allende Txileko presidente izandakoaren biloba, Marzia Tambutik, zuzendutako dokumentala da. Bere sendiaren argazkia egin du. Agintaria presidentetzatik kendu zuen militarren estatu kolpetik 42 urte bete direnean. Kanesko zinemaldian dokumentalo honenaren saria eskuratu zuen.
I walk this empty street on the boulevard of broken dreams.
Nazioarteko punta-puntako jaialdietako batean, Berlina lehen, estreinatutakoa da Walter Salesen Jia Zhang Ke, A Guy from Fengjiang dokumentala, A Touch of Sin, 2013ko filmaren egilearen bizitza kontatuz, memoriaren gaia jorratu du Salesek, Central Station, 1987an, On the Road, 2011an, egin zituen besteak beste. Juan den Otsailean, Alemanian estreinatutakoa da, era berean Mariposa, Marco Bergerrena. Zuzendari argentinarrak, bi errealitate paralelo baliatuko ditu Romina eta German, arreba nahien bizipenak narratzeko. Bilduma eklektikoan bada gainera Donostian sari bat jasotako zinemagile bat, Benedikt Erlingsson islandiarra da hori. Duela bi urte zuzendari berriak saria eman zioten Of Horses and Men engatik. Aurten The Shadow of Shows, 100 Years of Vaudeville, Circuses and Carnivals lana dakar. Pelikularen izenburuko arte adirazpen azaiazpideen berri ematen duen 19 eta 20. Mendetako irudi eta metraje zatiak bildu ditu. Eta Sigur Ros herrikidearen musikarekin girotu du. Hiru animaziozko filmari ere egin diote tokia Zabaltekin, horiek dira Alberto Vázquez eta Pedro Riveroren Psikonautas Espainiako ekoizpena, Adama Simon Ruby frantziarrena eta Anka Damian Errumarrenen The Magic Mountain. Azken horri, hain zuzen, aipamen berezia egin zioten Karlovi Bariko Zinemaldian Txekiar Errepublikan. Donostiakoa, asteko hilabete pasaren faltan, datorren asteotan jakinaraziko dute Perlak sailean zein lan emango dituzten eta iragarritako ez gain sail ofiziala zein filmek osatuko duten. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean. We'll be right back.
couldn't take no more abuse, so he shot down the congregation. You can't talk to a man with a shotgun in his hand.
Shotgun.
Now Big Jim the chief stood for law.
Eguerdiko ordu bitarako hamabi minutu falta zizkigu, 31 terdi konkretuki, eta eguerdiko hotsa magazinean jarraituko dugu aktualitatea jorratzen Jan Jakun irratian zaude, Donostiako irrati Euskaldun Librea 107.7 FM-a, gogoratu aldatu genuela ja, abuztuan sartuta gaudera, gure frekuentzia, eta 107.2 zaharra alde batetara utzi, eta orain 107.7an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun daiteke Jan Jakun irratiaren seinalea eta seinale hori, bueno, ba esan bezala, orain 107.7an entzun daiteke. Ba, trafikoari begira jarriko gara berriro ere azken oruko kontu batekin. Beasainen istripu bat izan da, atzetik jodio auto batek beste bati N bat errepidean, Madrilerako norabidean. Gogoratuko dugu, Lezon harrapaketa ere izan dela G6-6 errepidean, Irunerako norabidean goiz partean. Adiberaz, errepidean bazoaz.
Zaren ondotik joan nahi zenuke, agerian diren arrastoei jarraitzeke, zoazaitu arte, une gardena bizi, denboraren xedea galerazi. Zara, zara ta onaratuan, maizendre daturik zabuzoro batean, iraganeko ezurrak ondo lurperatuta, zehaztu nahi zenuke zeure bertako bordako gerizpean gaur atzo bezala daude ardi isilak atxiki orain ikusia orde une autatua eguneroko gaitzak ezin zapustua.
Bueno, jarraitzen dugu Eguerdiko Ahotsa magazinean eta zinemaldetik ba beste jaialdi garrantzitsu batetara. Hain zuzen ere, 15 taldia badakizue abuztuan zehar Donostian izaten dugula. Aurren eguna izango da Donostiako musika 15 taldean gaur. Bestelako emalderik ez da izango txikienentzakoaz gain. Aurrei eman nahi dieten protagonismoaren lekuko Jose Antonio Etxenike musika 15 taldiko zuzendari laguntzaileak nabarmendu duenez. Haiek dira etorkizuneko ikusentzuleak, aurren musika zaletasuna sustatze aldera, aurrek egingo duten emanaldia, tailer bat eta txontxongilo ikuskizun bat, izango dira Donostian arratsaldez. Musika bai udalekuetan parte hartu duten aurrek Okendo plazan, arratsaldeko bostetan eskainiko duten emanaldiarekin hasiko dira ekitaldiak. Xavier Lizaso pianistak gidatutako udaleku musikaletan, 3 eta 15, urte bitarteko 50 aur izan dira. Eta 14. urtez egingo dute emanaldia, 15 taldian. Txantxakun irratia, piraten abordatzean! Hortxe sartu zaigu Txantxakun irratiko kuña hori aurrera esako entzun ari izango duguna. Helburua xumea da, aurrek izan dezatela jarraipen bat artearen munduan, ez artista izateko, baizik eta pertsona gisa garatzeko. Futbolaz eta telebistaz gain aukera gehiago izan ditzaten beren bizitzetan. Lizasoren ustez, udalekuetan izaten diren aurrengan arrastoa uzten du musikak. Eta helduak direnean artea beste era batera ikusten dute. Emanaldian Xavier Zabala musikagileari omenaldia egingo diote aurrek. Haren kantuak interpretatzeaz gain, Zabalaren bizitza antzestuko dute, baita harentzat sortutako abestiak eskaini ere. Andoni Egainak jarri ditu hitzak. Eta Aitor Uriak berriz doinuak jarri ditu. Emanaldian Xavier Zabala esan dugu musikagilea omenduko zutela. Ordu berean Victoria Eugenia Antzokiko foierrean erraldoi izeneko tailerra eskainiko diete aurrei Mauskaus arkitektura tailerreko kideek 5 eta 11 urte arteko 25 aurrentzako lekua egongo da. eta gero eskainiko den obra hobetu ulertzeko ulertzea izango du xede. Horretarako eszenografiaren eta girotzearen inguruan egingo dute lan aurrekin. Kartoi eta oialen bidez, ondoren ikusiko duten lanaren hainbat pasarte eta mezu irudikatuz. Baina obra bera jakinarazi gabe, Mauthauseko kide Anabel Baronak zehaztu duenez. Victoria Eugenia antzokian izango da eguneko beste ekitaldi nagusia, etzetera konpainiak, El Sastrecillo Valiente, Jostuna Ausarta, Txontxongilo ikuskizuna, taloratuko du arratsaleko zazpiretan, sei urtetik aurrerako aurrentzat. Aurrentzat ipuin musikatua egon izango da, eta horretarako txontxongilo ez eta ipuin kontalari batez gain, zortzi musikari izango dituzte lagun, panpinek, itzalek, proiektzioek eta ganbera orkestraren musikak kontatuko dute Jostunaren historioa. Herri ipuin alemaniarra da Jostun Ausartarena, Grimm anaiek jasotakoa. Ipuin atsegina da, polita, baita haren irakaspena ere, esaten baitigu jende xumeak, txikiak, aurrek, gauza handiak egin ditzaketela, inteligentziaz eta sormenaz. Aleginari eta aukera berdintasunari egindako aldarria da, etxenik eren esanetan. Tibor Arsani, kompositore hungariarrak jarri zion musika historiari Enrique Lanzen estena zuzendaritzapean eta Tim Andersonen musika zuzendaritzapean osatu zuten emanaldia etzetera konpainiakoek eta 2013an estrenatu zuten Madrileko Errege antzokian, Bartzelonako Liceurekin eta Olbe, operaren lagunen Bilboko elkartearekin elkarlanean ekoitzitako ikuskizuna da. Musika jaialdiaren barruan, dantza emanaldi bi izango dira gaur Zumaiako Odietan, zortziretatik aurrera. Organik taldeak, Karneros izeneko ikusizuna eskainiko du eta Lasala taldeak, Huket izenekoa. Bihar, amaituko da jaialdia, musika eta zinea uztartuz. Ernst Lubitschen di Austerspritzesin, obraren egokitzapena eskainiko du Javi Pérez de Azpeitiak, Marikalean, gaueko 10 terditan.
emotions overwhelming. Let me go and kiss goodnight, and everything will be alright. Tell me that I won't feel a thing, so give me lubricate.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean esan bezala, ba, Donostiako jaien inguruko kontuak alde batetara uzten ari gara, ba, segidan pastel nagusia irratsaio berezia izango dugulako, eta irratsaio berezi horretan, noski, ba, hitz egingo dugu, bai, atzoko piraten abordaiaz, Jantxakun irratiak saguesen duen txoznan, edo txoznanen inguruan grabaturiko elkarrizketak, bueno, ba, aste nagusiari lotutako kontuak pastel nagusia 2015 irratsaio berezian izango ditugu, beraz gai horiek tarte horretarako gordeko ditugu. Eta azken orduko berri bat, Euskal Mendizale bat hilda Pirineotan, zehazki erdialdeko Pirineotan, dagoen Jan Arlaut mendian, 2.075 metrorekin. Zendutakoa, Antxon Leundala bakada, 74 urteko andoa ingo bizilaguna, herri Gipuzkoarreko udalak bai estatut duenez. Atzo arratsaldean erorikoa izan zuen Jan Arlaut menditik jeisten ari zela, eta 100 metro behera mildu zen. Gabarneko Frantziako poliziaren SERS taldeko kideek Espainiak Frantziako Tolosan duen kontsulatuak baizatu duenez. Udalaren esanetan mendizalea bakarrik zegoen istripua jaso zenean eta horrek gertatutakoa argitzeko lanak zailtzen ditu. Frantziako poliziak ikerketa abiatu du. Familia Frantziara joan da gorpua Euskal Herrira ekartzeko izapideak egitera. She's a salt of the earth and she's dangerous. She's a rebel, vigilante, missing link on the brink of desertion. She's a rebel, she's a rebel, she's a rebel, and she's dangerous. She's a rebel, she's a rebel, she's a rebel, and she's dangerous. Eta gutxinaka, gutxinaka eguerdiko ahotsa magazinaren azken tartera goaz, normalean izaten ohi dugun bezala gaurkoan ere, agenda kulturalera salto egingo dugu irratsaioa amaitzen joateko.
Crying.
Bueno, agenda kulturala Irunen hasiko dugu. Bidasoko maixuak inspirazioa eta dedikazioa Bidasoaren inguruko margolarien erakusketa abuztuaren 30 arte dago Amaia Kulturetxean ikusgai.
So sick of crying.
Ale txabaletan bihar atatx eta beltza zortziretan Haizea Tabernan. Zarautzen Donizetiren L'Elixir d'Amore bihar zazpiretan Modelo aretoan eskainiko dute. Eta Zarautzen ere bihar bertso saioa, Ame Txarzailu, Sustraiko Lina, Andoni Egaña, Nerea Elustondo, Agin Laburu eta Maialen Lujan biorekin. Amarretan Azken Portu auzoan. Tamen noski Donostian gitaragua luze eta zabala, gitaragua ofiziala, piraten gitaragua. Bueno, guzti horiek segidan 10 minutu barru izango dugun pastel nagusia irratsaioan eskainiko ditugu, baina bai gogoratuko dugu 12 laurden gutxitan Esian eta Urtz taldeen kontzertua izango dugula Sagueseko zabalgunean. Eta Esian eta Urtz taldeen kontzertu honekin batera noski gogoratu Sagüesen bertan dauden txoznak irekiko direla eta txozna horien artean dagoela Txantxakun irratiaren txozna. Beraz, hurbiltzen baldin bazera Sagues aldera, ba Txantxakun irratiko txoznara ere etorri zaitezke, kaixo bat esatera, agurtzera edo zein gauza komentatzera edo trago bat hartzera ere. Ondartzatik hasita bigarren txozna da Txantxakun irratiarena. Beraz, agendari dagokionez ezer gutxi gehiago gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. eguerdiko hotxa magazina beraz, amaitze ardugu amabi iterritan asedugu puntxu-puntxuan, eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa eginez edo emanez, eta las egingo dugu bihar eta etziere, naiz eta aste nagusian egon, naiz eta lanpetuta eta txoznan turnak egiten eta barregon, eguerdiko hotxa magazinak bere ordutegia mantenduko du beraz, Amabi terditatik, ordu biakarte, aste azken eta oste unero, eguerdiko ahotsan magazina izango duzue.
Innocent can never last, wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
Bueno, ba, Jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea 107.7 FM-an dugu. Gogoratu, frekuentzia aldatu dugula, abuztuan ja dagoeneko, 107.7-an gaude garaibatean Otxoki irratiak betetzen zuen tarte hau Donostia aldean, baina Otxoki irratiak bere ekimena bukatu du, utzi du, emititzeari utzi dio, eta guri, pasadigu, frekuentzia hori 107.7-an gaude, beraz, oskerrak emana dizkiogu Otxoki irratikoei, orain arte egindako lanagatik, eta baita ere, ba, beraien adeitasunagatik, ba, osondo portatu dira gurekin, eta, bueno, ba, hortxe gaude, 107.7-an kutsukunean, Donostia osoan, eta inguruko herrietan ere, kostalde osoan zehar, Gipuzkoan zehar, edo barnekaldera, Tolosaldera, nio, entzun daiteke txan, Jakun irratia. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-3-4-2-2-2-3-2-2-3. Eta bestela interneten sartu ezkero, txanjakun.org-en gaude. Eta antxe dituzu, azken notiziak, programazioa parte hartzeko moduak, argazkiak. Txanjakun irratiaren 20. Urte urreneko festaren bideoa. Eta noski antxe daude ere, mobiletarako aplikazioa. Irratsaio guztien grabazioak edozen momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin. Eta streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu txanjakun.org web orrian sartuta. Gogoratuko dugu, esaten ari garen bezala, ba, bi minutu barru gutxi gora bera, hasiko dugula pastel nagusia irratsaioa, badakizue pastel nagusia, aste nagusiko kontuetaz arduratzen dela, eta egunero egiten dugula ordubietatik ordu biterritara, agian ere gehiago luzatuko da egun hauetan, ba, grabazio asko ditugulako, eta bestela errepikapenak arratsalde partean zazpiretan entzun daitezke Txantxakun irratian, Pastel Nagusia 2015. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 24 orduz emititzen ari gara zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Besterik ez, gaurko zeguerdiko ahotsa magazinearen amaiera aragoaz, gaurkoz nahikoa dugu, bihar berriro izango baituzu berriro 12 eguerdiko ahotsa magazine bat egiten. Ordura arte ondo segi, mila esker, agur!